Unha vez elaborados os grupos, tedes que resolver tres desafíos saudables que se vos presentan a continuación. Deberedes traballar en grupo e solucionar cada un deles. Unha vez rematados, expoñerédelos e reflexionaredes sobre isto. Desafío 1. Elaborad unha lista de todo tipo de actividades físicas que se vos ocorran. Tedes 3 minutos. Desafío 2. Elaborad unha lista con todos os deportes que vos veñan á cabeza neste momento. Tedes 3 minutos. Desafío 3. Clasificad as actividades e deportes que anotastes en función de se se poden levar a cabo na natureza ou non. Tedes 3 minutos. Reflexión. De todas as actividades e deportes que anotastes, hai máis que se poden facer nun ambiente urbano ou na natureza. Cal credes que pode ser o motivo?